Sapnų erdvė. Norėdami paaiškinti prižiūrėtojo mįslę, turime atsakyti į du klausimus. Kodėl sąmoningo sapnavimo būsenoje viskas įmanoma ir kodėl sapnai atrodo tokie realūs? Tiek sąmoningame, tiek nesąmoningame sapne vaizdai labai ryškus, galima atskirti smulkiausias detales. Kartais sapnai formų ryškumu ir spalvų sodrumu lenkia realybę. Yra hipotezė, kad smegenys pačios sintetina sapnų vaizdus ir sapnuojant priima tos vaizdus kaip realius. Tai viso labo tik hipotezė. Kol kas niekas neįrodė, kad taip ir vyksta. Transurfingo principas teigia. Pasąmonė nieko savarankiškai neįsivaizduoja. Ji tiesiog prisijungia prie variantų erdvės, kurioje yra visa informacija. Atidžiai įsižiūrėkite į kokį nors daiktą, po to užsimerkę pamėginkite jį įsivaizduoti. Net jei turite gebėjimų vizualizuoti, vis tiek užsimerkę negalėsite matyti, kabutėse, daikto taip, kaip atsimerkę. Vaizdas, kurį užfiksavo jūsų smegenys, yra viso labo prastos kokybės fotografija. Tarkim, kad smegenys tokią fotografiją saugo kaip neuronų grupės atitinkamą būseną. Atkuriant visus atmintyje esančius vaizdus, neužtektų visų esamų nors ir didelio kiekio neuronų. Jei mūsų prisiminimai ir sapnai yra saugomos informacijos atkūrimas neuronuose, tai kiek šių lastelių turėtų būti galvoje? Pagal transurfingo teoriją, neuronai nėra informacijos nešėjai kaip kompiuterio bitai. Smegenys saugo ne pačią informaciją, o kažką panašaus į variantų erdvės informacijos adresus. Gali būti, kad smegenys gali saugoti kažkokį ribotą informacijos kiekį, tačiau net būdamos tobula biologinė sistema negali savyje saugoti visko, ką norime prisiminti. Jo labiau jos negali sintetinti tokios tobulos virtualios realybės kaip sapnas. Argi lengva, nemiegant, užsimerkti ir įsivaizduoti natūraliai vaizdus kaip sapne? Nereikėtų žavėtis mažai tikėtinais spėliojimais, kad atsipalaidavusios smegenys sugeba tiksliai atkurti įsivaizduojamus vaizdus. Jau sakiau, kad protas nesugeba sukurti iš esmės nieko naują. Jis tik gali surinkti naują namo versiją iš senų kaladėlių. Protas turi tik primityvios informacijos apie tas kaladėles ir kaip jas dėlioti. Gilesnės žinias protas saugo popieriuje ar kitose informacijos šaltiniuose. Visa kita variantų erdvės informacija protą pasiekia per sielą. Taigi, pagal transurfingo modelį protas yra gana primityvi sistema, kurios darbą techniškai galima sumodeliuoti. Mokslininkai bando tai padaryti, tačiau jiems kol kas nepavyko sukurti dirbtinio intelekto. Protas save dar šiaip taip sugeba suprasti, o sielos prigimties negali suprasti. Gyvos būtybės intelekto paslaptis glūdi sielos ir proto vienybėje bei sąveikoje. Kibernetikai lygi šiol stengiasi sumodeliuoti mąstymo procesą, kaip tai daro protas. Galbūt kada nors, kam nors šaus į galvą mintis sukurti mašiną, sugebančią nustatyti parametrus ir gauti informaciją iš variantų erdvės, kaip tai daro siela. Protas kažkokiu būdu sugeba išsaugoti reikalingų variantų erdvės sektorių adresus. Jei reikia ką nors prisiminti, protas kreipiasi į sielą, o ši prisiderina prie reikiamo sektoriaus. Galbūt todėl, kad siela netinkamai nustato parametrus ar protas blogai prisimena adresus, o gal todėl, kad siela su protu nesugeba deramai sutarti, tačiau, kaip žinia, mūsų atmintis nėra tobula. Tačiau siela sugeba atsitiktinai nukrypti į neįgyvendintus variantų erdvės sektorius. Štai tuos vaizdus ir regime savo sapnuose. Todėl ir ribinė erdvė atrodo tokia reali. Sapnai nėra iliuzija įprasta žodžio prasme. Protas jų neįsivaizduoja, o iš tikrųjų mato. Žinoma, kad žmogus sapne gali stebėti vaizdus visai nepanašius į mūsų pasaulio. Pavyzdžiui, gali pamatyti architektūrinį statinį, stebėti smulkiausias jo detales, nors gerai žino, kad tokio statinio niekur negalėjo matyti. Jei sapnas proto imituojama realybė, tai iš kur atsiranda vaizdai, kurių žmogus niekada nematė? Kaip prisimenate, variantų erdvės sektoriuose yra įvairių variantų scenarijai ir dekoracijos. Dekoracija sudaro negyva aplinka ir gyvos būtybės. Jei sapne stebėjote savo giminės ir pažįstamus, turbūt atkreipėte dėmesį į tai, kad jie šiek tiek kitokie nei realybėje. Jie gali būti kitaip susišukavę, neįprastai apsirengę, net charakteris gali būti kitoks. Virtualių sapnų erdvės būtybių elgesys gali būti ne visai jiems būdingas. Sapne jūs pažįstate savo artimuosius, suprantate, kad tai jie, tačiau jums atrodo, kad kažkas ne taip. Taip reiškiasi variantų erdvės daugialypiškumas. Įvairių sektorių dekoracijos skiriasi. Įvykiai, kuriuos stebime realybėje, yra įgyvendinti variantai. Sapne turime galimybę pamatyti tai, kas nebuvo įgyvendinta. Jei kada nors pavyktų sapne pamatyti savo atspindį veidrodėje, jūs matyt būtumėte nemaloniai nustebinti ar išgąsdinti. Tai būtų ne tas veidas, kurį įprasta matyti realiame veidrodėje. Jūs iš karto suprastumėte, kad tai jūs, bet veidas būtų kitoks. Priežastis ta, kad žmogaus veidas atitinka tą varianto erdvės sektorių, į kurį jis atklydo. Jūsų išvaizda daugiau ar mažiau skirsis priklausomai nuo esamo stebimo virtualaus sektoriaus poslinkio įgyvendinto realybėje. Aplinka taip pat keičiasi priklausomai nuo virtualaus sektoriaus nutolimo. Jūs regite savo miestą, bet jis netoks kaip paprastai. Ta pati gatvė ir namai atrodo kažkaip keistai. Jūs sutrikęs, regis kažkokie kerai. Jeigu sapnuose siela nuklydo gan toli nuo savo sektoriaus, patekote į visiškai nepažįstamą aplinką. Jūs regite vietovę ir žmonės, kurių realiame gyvenime nėra. Ten visi gyvena savo virtualų gyvenimą. O koks jūsų vaidmuo tame gyvenime? Visa, kas ten vyksta, nėra materialu. Jūsų vaidmuo taip pat virtualus. Ir tuo pačiu metu tai ne iliuzija. Šiuo atveju gali būti dvi galimybės. Tame sektoriuje jūsų asmenybės variantas yra arba jo nėra. Jei yra, ar galima sutikti savo antrininką? Tai labai sudėtingas klausimas, į kurį kol kas negaliu atsakyti. Tikriausiai sielai tenka toks vaidmuo, kuris nurodytas sektoriaus scenarijoje. Tai patvirtina reiškinys, kad sapnuojantysis veidrodėje mato nepažįstamą veidą. Kyla dar vienas klausimas. Jei informacija variantų erdvėje saugoma nuolat, kaip kino juosta lentynoje, kodėlgi sapne matome judesį ir dalyvaujame tame virtualiame žaidime? Informacinėme lauke sykiu saugomi visi įvykiai. Tai, kas buvo, yra ir bus, ten yra jau dabar. Kodėlgi siela sklandydama po variantų erdvę mato nesustingusius paveikslėlius, o gyvenimo judėjimą? Galbūt mūsų suvokimo mechanizmas veikia taip, kad galime suvokti tik juostos judesį, o galbūt taip pasireiškiančios tik variantų tėkmės būdų erdvės savybė? Jei siela skrenda per sektorius, vadinasi jį ir stebi judėjimą, tad į kokį laiko tarpsnį ji patenka sapne – praeitį, ateitį ar dabartį? Visi svarstymai apie sapnų erdvę iškelia daugiau klausimų nei atsakymų. Galima tvirtai pasakyti tik vieną – sapnai – ne iliuzija. Šiek tiek kraupu, tiesa? Visi mes kasnakt traukiame į variantų erdvę ir gyvename ten virtualų į gyvenimą. Tas virtualusis gyvenimas neturi materialaus pagrindo, tačiau tuo pat metu yra realus. Ką galima pasakyti apie sapnų aiškinimą? Atsakymas būtų šiek tiek netikėtas. Turbūt manote, kad pagal tik ką išdėstytą teoriją, sapnai gali pranašauti ateinančius įvykius. Tačiau kaip tik pagal išdėstytą teoriją, sapnai, transerfingo požiūriu, negali būti vertinami kaip anksčiau minėti ženklai. Sapnai parodo, kas galėjo įvykti praeityje ar galėtų įvykti ateityje. Praeitį jau žinome. Ateitis varianto erdvėje yra per daug įvairialypė, todėl negalima teikti, kad sapne išvydome ateities sektorių, kuris bus įgyvendintas. Greta esantys sektoriai iš tikrųjų turi panašius scenarius ir dekoracijas, vadinasi, jei susapnuotas sektorius yra netoli besirutuliuojančios gyvenimo linijos, tada jis gali turėti informacijos apie realius būsimus įvykius, tačiau negalima garantuoti, kad susapnuotas sektorius iš tikrųjų yra arti esamos gyvenimo linijos. Iš tikrųjų, siela realybėje gali nujausti artėjančius įvykius. Dvasinio komforto būsena yra vienas patikimiausių ženklų. Siela realybėje parodo komforto lygį pagal esamą gyvenimo liniją arba pagal artėjantį tėkmės posūkį. Kiti ženklai atspindi esamos gyvenimo linijos ir artimiausių sektorių įgyvendintus sektorius. Tačiau tik Dievas žino, kur sapnuojant skraido siela. Ji gali nuklysti, kur nori, todėl pateikta informacija negalima kliautis. Iškyla dar vienas klausimas. Jei sapnai nėra vaizduotės padarinys, tai kas gi lemia sapnų scenarijų? Scenarijus yra variantų erdvės sektoriuose. Kol protas snaudžia, siela gali savo norų keliauti variantų erdvėje. Kartais protas miega taip kietai, kad neprisimename savo sapnų. Kas būna tuo metu, kai protas miega, niekas nežino. Realiame gyvenime žmogaus elgesį kontroliuoja protas. Kai protas sapnuoja, jis atlieka tik pasyvaus stebėtojo vaidmenį ir padėties nekontroliuoja, o sapną laiko normaliu reiškiniu. Viskas vyksta pagal sektoriuje esantį scenarijų. Vos tik siela patenka į variantų erdvės sektorių, veiksmas pradeda vystytis pagal realaus gyvenimo sielos ir proto įgytus lūkesčius, nuogastavimus ir supratimą. Pavyzdžiui, jei scenoje atsiranda subjektas, kuris pagal protą gali sukelti grėsmę, grėsmės scenarijus tuoj pat išsipildo. Vos šmėksteli mintis, kad jūs gali persekioti, pabaisa pasipusto padus ir puola jūsų gaudyti. Tai vyksta todėl, kad siela akimirksniu prisiderina prie mintise šmėkštelėjusio varianto. Ji parenka scenarijaus variantus, atitinkančius jūsų mintis ir lūkesčius. Sielos judėjimas variantų erdvėje vyksta vienu metu su tokiomis mintimis. Mintis ir lūkesčiai yra varomoji jėga, kuri suka kino juostą. Jei būtų galima visiškai sustabdyti smegenų veiklą, vaizdas sustingtų, bet mintis nesustoja, jos nuolat sukasi galvoje. Sapnuose įvykiai gali vystytis priešingai neįprastas supratimas, nes proto kontrolė susilpnėjusi. Vyksta absurdiškiausi dalykai, iškyla neįtikėtini reginiai, neveikia fizikos dėsniai, neįtikėtini dalykai vyksta ir sąmoningai sapnuojant. Juk protas supranta, kad tai viso labo fantazija, todėl leidžia bet kokius absurdus. Dabar jau aišku, kodėl sapne viskas įmanoma. Todėl, kad sapnavimas – tai sielos kelionė variantų erdvėje, kur esame bet kokių scenarijų. Todėl sąmoningai sapnuojant, galima tikslingai keisti scenarijų. Iš tikrųjų, scenarijus nesikeičia, jį pasirenka jūsų ketinimai. Vos tik mintyse atsiranda ketinimas pasikeisti vaidmenimis su persekiotoju, siela peršoka į sektorių, kuriame scenarijus priešingas. Tai ir yra sąmoningo sapnavimo veikimo principas. Scenarijų išrenka ketinimas. Jei protas suvokia, kad gali kontroliuoti veiksmo scenarijų, jis sukuria pageidavimą, pavyzdžiui, pageidavimą pakilti į orą. Ši mintis greitai šmėkšteli sąmonėje ir sieloje transformuojasi į ketinimą. Ketinimas yra varomoji jėga, kuri perneša sapnuojantįjį į sektorių su atitinkamu scenarijumi. Sielos kelionė variantų erdvėje neapsunkinama materialių objektų inertiškumo. Todėl sapnai plastiški lengvi. Užsakytas scenarijus įgyvendinamas akimirksniu. O kasgi vyksta realiame gyvenime? Iš esmės tas pats. Skiriasi tik scenarijaus išsipildymo greitis. Realybėje įvykiai vystosi pagal tokius pat dėsnius kaip sapne, bet ne taip žaibiškai, nes materialią realizaciją apsunkina inertiškumas. Šiuo požiūriu tvirtinimas, kad mūsų gyvenimas sapnas, matyt turi šiokią tokią prasmę. Jau pasakojau, kaip mintis formuoja gyvenimo įvykius. Anksčiau ar vėliau gaunate tai, kas yra mintyse. Jūsų mintis yra energijos spinduliavimas, skleidžiamas konkrečios gyvenimo linijos dažniu. Realiame gyvenime perėjimo į tokią liniją stabdo įvairūs materialūs veiksniai. Įgyvendintas varianto erdvės sektorius, lyginant su neįgyvendintu, atrodo klampus, tarsi sakai ir vanduo. Materialus potencialiai įmanomo varianto įgyvendinimas užtrunka, o sapne perėjimas į kitus sektorius įvyksta akimirksniu. Dabar turbūt aišku, kodėl pradėjau kalbėti apie sapnus. Jei norite valdyti savo likimą, jums reikia išsiaiškinti, kokiu būdu mintys pernešamos iš vieno sektoriaus į kitą ir kodėl ne visi mūsų pageidavimai įgyvendinami. Tačiau tam visai nebūtina užsiimti sąmoningu sapnavimu. Mūsų tikslas – išmokti pasirinkti scenarijų realybėje. Daug svarbiau išmokti pabusti realiame gyvenime, nei nerealiame. Jo labiau, kad sąmoningas sapnavimas, kaip minėjau, gali kelti tam tikrų pavojų. Galbūt sąmoningą sapnavimą praktikuojantys žmonės pasakys, kad jokio pavojos nėra, tačiau matyt jie nesupranta, kad vaikščioja skustuvo ašmenėmis. Niekas negali garantuoti, kad iš sąmoningo sapno grįšite. Kol jūsų siela skraido neįgyvendintose sektoriuose, jokio pavojaus nėra. Tačiau kas gali atsitikti, jei siela atsitiktinai pateks į įgyvendintą sektorių? Tad štai, hipotezė tokia. Jūs galite materializuotis tame sektoriuje. Įpratome manyti, kad visokie pasamprotavimai nėra grėsmingi, tačiau kaip įsitikinote, prielaidas lepia grėsmę. O jei tai tiesa? Žinoma, senovės magai buvo puikiai įvaldę sapnavimo meną ir išeidavo į kitus pasaulius sąmoningai ir visam laikui. Jų fiziniai kūnai taip pat dingdavo iš šio pasaulio. Senovės magai arba buvo visiški bepročiai, arba labai gerai žinojo, ką daro. Mūsų laikais 10 000 žmonių dingsta be žinios. Jie tiesiog dingsta be pėdsakų. Iškelta versija, kad juos pagrobė ateiviai. Negaliu nieko tvirtinti, bet galbūt jie tiesiog nebegrįžta iš sapnų. Juk siela gali patekti į įgyvendintą sektorių tiesiog ilsintis sąmoniai. Sąmoningas sapnavimas tuo atžvilgiu dar pavojingesnis, nes protas, pajutęs neribotą laisvę, gali tapti neatsargus ir nuklysti nežinia kur. Nežinia, ar gali siela grįžti atgal. Fizinis kūnas gali pasilikti realybėje, tokiu atveju konstatuojama mirtis miego metu. Nenoriu jūsų bauginti, tiesiog nepamirškite, kad sapnas tai ne iliuzija. Sąmoningai sapnuojant kyla pagunda paišdykauti. Juk čia galima nebaudžiamam ir niekam nedarant žalos daryti viską, kas šauna į galvą. Arba tiesiog skraidyti ir tyrinėti kitus pasaulius. Viskas galima, kol siela yra neįgyvendintame virtualiame sektoriuje. Pavojus iškyla tik tada, kai siela nuklysta į įgyvendintą sektorių. O kad taip neįvyks, nėra jokios garantijos. Protas ne iš karto supranta, kad virtuali realybė virto materialia. Nėra tikslo save raminti, galvojant, kad mūsų regimasis pasaulis vienintelis visatoje. Variantų erdvė begalinė. Joje be abejo yra daugybė įgyvendintų sektorių, kuriuose gyvena įvairiausios gyvos būtybės. Pasaulis, į kurį jūs nuklysite palyginti su mūsiškiu, gali pasirodyti tiek rojumi, tiek pragaru. Kur tas pasaulis, taip pat nežinoma. Galbūt jis už milijardų šviesmečių nuo žemės. O galbūt jūsų kavos puodelėje? Jis gali būti labai toli ir labai arti, kitame matavime. Kaip jau aptarėme pirmoje dalyje, begalybė neturi ribų tik tada, jei žvelgsime paprastai. Tačiau ar tas paralelinis pasaulis arti ar toli neturi reikšmės, nes ten paklysti lengva, o iš ten grįžti labai sunku. Astralinio kūno klajonių materialiajame pasaulyje neaptarinėsiu, ten veikia kitoks mechanizmas. Tai neturi nieko bendra su transerfingu ir yra gana pavojinga. Tiesą sakant, sapnavimas turi tik santykinį ryšį su transerfingu. Mūsų užduotis nebėgti nuo žiaurios realybės į ribinį sapnų pasaulį, o paversti realybę patogę. Nereikia bijoti sapnų, bet nereikia jų priimti lengvabūdiškai. Jei paminėjus sąmoningą sapnavimą, patirite dvasinį diskomfortą, vadinasi, nereikėtų to imtis. Jūsų vidinė intuicija patars, ar grėsia jums pavojus ar ne. Siela jaučia artėjančius nemalonumus geriau nei protas. Todėl daug saugiau sapnuoti, kai protas aktyviai nesikiša. Tačiau jei ryžotės pamėginti, būkite kuo atsargesni. Nepulkite, kaip akis išdegę. Stenkitės būti kuo sąmoningesni. Kaip ir realiame gyvenime, Jauskitės kaip savo namuose, bet nepamirškite, kad esate svečiuose.